Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Чаму міністр ЖКГ спужаўся пытанняў журналіста?
Ці будуць мяняцца неяк тарыфы цягам наступнага года?
Я не ўпаўнамочаны адказаць на гэты вопрос.
У Польшчы адмянілі закон пра забарону абортаў.
Беларускаму рэперу Сярогу пагражае 3 гады турмы.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, задержали данного пассажира, направили его в линейный отдел внутренних дел, где выяснилось, что это гражданин Беларуси Сергей Васильевич Пархоменко.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем нашу праграму. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Аляксандр Церахаў не ведае, ці будуць мяняцца тарыфы на камуналку. Таксама чыноўнік не змог узгадаць, колькі працэнтаў ад кошту жыроўкі пакрывае насельніцтва.
А пытанне пра тое, ці будуць беларусы аплочваць 100% камуналкі, ўжо праз год выклікала ў чыноўніка нечаканую рэакцыю. Міністр проста збег ад карэспандэнта Еўрарадыё, які задаваў складаныя пытанні.
Пра тое, чаму міністра так збянтэжылі пытанні наконт паслуг ЖКГ, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Як толькі журналіст Еўрарадыё убачыў у холе парламенту міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі, адразу вырашыў задаць яму два галоўныя пытанні пачатку ацяпляльнага сезона. Як будзе расці кошт камуналкі і на колькі адсоткаў мы сёння самі аплачваем паслугі камунальнікаў? Ну, а каму, як не Аляксандру Церахаву, задаваць гэтыя пытанні? Ён жа не толькі міністр адпаведнага міністэрства, але і сам атрымлівае жыроўкі. Вось толькі годныя размовы з міністрам у мяне не атрымліваецца.
То есть, пакуль што невядома, у вас, па крайней мере, няма інфармацыі, ці будуць мяняцца неяк тарыфы цягам наступнага года.
Я не ўпаўнамочаны адказаць на гэты вопрос.
Добра, а колькі адсоткаў мы зараз плацім?
У мяне няма такой інфармацыі.
Добра, скажыце, калі ласка, ці адказаліся ад плана к 18-му году 100% аплаты?
На гэтым пытанні міністр проста адварочваецца і сыходзіць. Што праўда, раіць звяртацца ў пошуках адказаў у Міністэрства эканомікі і Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Сапраўды, кажуць у прэс-службе Мінэканомікі, раней у іх быў адпаведны дэпартамент, які займаўся і вызначэннем тарыфаў і ведаў пра тое, колькі ад кошту камунальных паслуг аплочвае насельніцтва.
Пры созданні марта вот этот вот падраздзяленне Мінэканомікі, которое называлось дэпартамент цэнавой палітыкі, он і дэпартамент цэнавой і антыманапольнай палітыкі, он полностью в март перайшоў. То есть у нас больше цэнарэгуліравання нету в Мінэканомікі. Ну і тарыфы, так што
У прэс-службе антыманапольнага міністэрства запісваюць мае пытанні, абяцаюць бліжэйшым часам перадаць іх адпаведным спецыялістам і арганізаваць мне размову з імі. Але бліжэй да заканчэння працоўнага дня ўсё пераігрываюць. Просяць даслаць пытанні на электронную пошту і абяцаюць пісьмовы адказ, калі не ўдакладняюць. Цікава, што яшчэ ў сакавіку міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Аляксандр Церахаў ведаў адказ хаця б на адно з двух пытанняў, што я задаў яму сёння. Міністр заявляў, зараз беларусы, калі браць стандартную двухпакаёвую кватэру, аплочваюць 40% коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Але да канца года міністэрству пастаўленая задача выйсці на ўзровень 50%. Прычым, нібыта не за кошт падвышэння тарыфаў, а зніжэння ўнутраных стратаў і невытворчых затрат. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, не ўсе чыноўнікі баяцца складаных і нязручных пытанняў. Так, у чацвер у размове з нашымі журналістамі дэпутат парламента Аляксандр Сягоднік распавёў, наколькі законна забіраць школьнікаў з вучобы на працу ў калгас.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кіроўцу грузавіка, які насмерць задавіў школьніцу ў полі пад Маладзешна, пагражае да 5 гадоў турмы. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу на мужчыну, які па неасцярожнасці забіў 13-гадовую дзяўчынку.
Як паведамляла Еўрарадыё, трагічнае здарэнне адбылося 29 верасня ў Маладзечынскім раёне падчас уборкі бульбы. Кіроўца не заўважыў васьмікласніцу і наехаў на яе.
Аднак ці прыцягнуць да адказнасці тых, хто забраў дзяўчынку і яе аднакласнікаў са школы і адправіў на працу ў калгас, высвятлял наш корреспондент Дмитрий Лукашук. Яму и передаю слово.
29 верасня на бульбяным поле сельгасвытворчага комбината «Усход Агра» на ускрайку Маладзечна загинула вучаніца 8 класа школы номер 11. На дзяўчынку наехаў МАЗ, гружаны бульбай. Што рабіла школьніца ў будні дзень на тым полі? Разам з аднакласнікамі ды беспрацоўнымі з біржы працы дапамагала прыбіраць ўраджай. Загад школе дапамагчы вяскоўцам аддаў старшыня Маладзечанскага райвыканкама Александр Яхнавец. Зараз па факце смерці школьніцы следчыя распачалі справу. Паводле прыкмет злачынства, прадугледжанага часткай 2 артыкула 317, парушэнне правілаў дарожнага руху, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека. А значыць, матэрыялы збіраюць найперш супраць кіроўцы таго МАЗа. Чытаю кодэкс аб адукацыі. Забараняецца прыцягненне навучальных устаноў да выканання прац, не прадугледжаных навучальна-праграмнай дакументацыяй, планам выхаваўчай працы установы адукацыі, праграмамі выхавання. Ці не варта разам з кіроўцам распачаць справу супраць чыноўніка, які накіраваў дзяцей на поле? З гэтымі пытаннямі звяртаюся да старшыні камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Александра Сягодніка. Спачатку дэпутат пагаджаецца, адрываць школьнікаў ад урокаў ні ў якім разе нельга.
Урок гэта святое, і адрываць ад урокаў безумоўна нельга, і гэта нідзе ніякім дакументам не прадугледжваецца.
Але потым нечакана заяўляе, што на бульбу накіроўваць школьнікаў усё ж такі можна.
У нас, ведаеце, не адзін кодэкс. Ёсць яшчэ нарматыўны дакумент, які вызначае працу дзяцей, дзіцячую працу. І там прапісана дзеці да 14 гадоў, а 14 до 17, якія віды работы яны могуць рабіць. Але гэта робіцца за, зноў такі, каб гэта была выконувалася праграма, ўсё гэта трэба, каб яно адпавядала. А пасля, і ёсць у нас ўсё такое разуменне, як грамадская карысная праца, як праца вытворчая праца дзяцей і так далей. Так гэта трэба ўлічваць, а не просто здымаць пагалоўна.
На пытанне, ці павінен несці нейкае пакаранне чыноўнік, што аддаў загад накіраваць школьнікаў на уборку бульбы, Александр Сягоднік адказвае гнутка.
Трэба разбірацца, для гэта ёсць судовыя органы, следчыя органы, якія, думаю, так і робяць, і зробяць вывады такія, якія трэба зрабіць, што ён парушыў, затое павінен несці адказнасць, калі ён парушыў.
Тым не менш пагаджаецца, гісторыі, якая здарылася ў Маладзечна, у нашай краіне быць не павінна. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Такім чынам пытанне, ці адкажа нехта з чыноўнікаў, якія загадалі адправіць школьнікаў на працу замест вучобы, застаецца адкрытым. Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Стамбуле зноў адбыўся выбух. Гэтым разам каля паліцэйскага ўчастка 5 параненыя. Выбух адбыўся ў выніку дэтанацыі бомбы, замацаванай на матацыкле. Адзін чалавек паранены, яшчэ 4 параненыя лёгка. Брытанскія дэпутаты-радыкалы зладзілі бойку ў Еўрапарламенце, адзін у цяжкім стане. Галоўны прэтэндэнт на лідарства ў партыі незалежнасці Вялікай Брытаніі ЮКІП. Еўрадэпутат Стывен Вулф перабывае ў цяжкім стане пасля спрэчкі з партыйнымі калегамі. Адзін з іх штурхнуў Вулфа, той упаў, ударыўся галавою. Праўда, лідар гэтай партыі Нікалас Фарадж тлумачыць, што дэпутат упаў пасля спрэчкі на сустрэчы партыі і ніхто яго не біў. Расійская федэрацыя хлусіць, яна не давала следчым радарныя звесткі па катастрофе MH17, заяўляе пракуратура Нідэрландаў. Заявы расійскага МЗС з поваду таго, што яны далі міжнароднай следчай групы першасныя радарныя звесткі па катастрофе малазійскага Боінгу, не адпавядаюць рэчаіснасці. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік генпракуратуры Нідэрландаў Вінден Браун у каментары радыё Еўрасаюза. Прадстаўніца МЗС Расійскай Федэрацыі Марыя Захарова на мінулым тыдні заяўляла, што такія дадзеныя былі Расіяй прадастаўленыя. Шатландыя жаліцца, што з-за брэксіту страціць да 80 тысячаў рабочых месцаў, а зніжэнне тэмпаў росту ВУП можа сягнуць 5%. Пра гэта са спасылкай на вынікі даследавання Інстытута Фрэзера Аландера піша New Europe. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У Польшы канчаткова адмянілі закон пра поўную забарону абортаў. У чацвер большасць дэпутатаў польскага парламента прагаласавала за адмену законапраекта.
Самае цікавае ў гэтай сітуацыі тое, што з ініцыятывы адмяніць закон пра аборты выступіў сябра партыі «Права і справядлівасць» Вітальд Чарнецкі. Справа ў тым, што менавіта гэтая партыя і прапанавала скандальны законапраект.
Як сцвярджаюць польскія СМІ, прычынай адмены закона сталі масавыя акцыі пратэсту, якія ахапілі ўсю краіну. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Польскі сейм адхіліў законапраект аб поўнай забароне абортаў. Пераважная большасць дэпутатаў сейма 352 з 428 прагаласавалі супраць. Законапраект аб практычна поўнай забароне абортаў быў унесены ў польскі парламент на мінулым тыдні па ініцыятыве грамадзянскага камітэта спыніць аборты. Сваю падтрымку гэтай ініцыятывы выказалі прэм'ер-міністр Польшы Беата Шыдла і лідар партыі Закон і справядлівасць Яраслаў Качынскі. Пасля гэтага іх падтрымалі і дэпутаты ад гэтай партыі, якія складаюць парламенцкую большасць. Аднак пасля Качынскі заклікаў парламентарыяў не падтрымліваць законапраект, які справакаваў хвалю дэманстрацыі. Вось што ён сказаў прадстаўнікам камітэта спыніць аборт, цытую. «Пры ўсёй маёй павазе я глыбока перакананы, што тое, што вы прапануеце, няправільнае дзеянне, ад якога эфект будзе акурат адваротны». Канец цытаты. Марцаліна Завіша з партыі «Разам» паведаміла на сваёй старонцы ў Фейсбук, што гэта яшчэ не канец вайны. Рэч у тым, што праўладная партыя «Закон і справядлівасць» заявіла, што будзе працаваць над уласным законопроектом. Что правда, его подробязности покуль невядомые. Вот что она поведомила, цитую. «Гэта означает, что они не изменяют свои планы. Только на гэты раз яны хочуць, каб пролоббировать некоторые из гэтых варварских потрабаванняў тихо. Мы не можем дозволить им гэта зрабіць. Чорны протест будзе протягиваться до того часу, покуль полякам цалкам не вернуць годность и право вырашаць за себе». Конец цитаты. Реакция на законопроект стали шматтысячные акции протесту, якія прайшли у Польши с 1 по 3 кастрычника. Их ініцыятарам стала камісія «Выратуйце жанчын». Яна ж правяла збор подпісаў на карысць агульнаеўрапейскай законадаўчай ініцыятывы, дзе павінны быць замацаваныя правы на аборт, сексуальную асвету і бясплатную кантрацэпцыю. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 красавіка ў Маскве затрымалі беларускага музыку Сергея Пархоменку, больш вядомага пад псеўданімам Сярога. Гэта адбылося ў аэрапорце Унукава.
Як паведаміла прэс-служба аэрапорту, музыка спазніўся на самалёт да Мінска і вырашыў затрымаць рэйс арыгінальным спосабам. Сярога заявіў, што на борце самалёта знаходзіцца бомба.
Супрацоўнікі службы бяспекі не сталі вяртаць самалёт, а вось пасажыра затрымалі. Дарэчы, за падобны ўчынак беларусу пагражае да 3 гадоў турмы.
Пра тое, як сітуацыю вакол свайго затрымання каментуе прадусер рэпера, даведаемся з матэрыялу Іллі Маліноўскага.
Беларускі музыка Сергей Пархоменка, вядомы пад псевданімам Сярога, затрыманы ў маскоўскім аэрапорце Унукава. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё прэс-сакратар аэрапорта Марыя Шаравіна.
9:40 журную часть линейного отдела внутренних дел поступил звонок от начальника службы пассажирских перевозок о том, что пассажир сообщает о заминировании борта рейса Москва-Минск. Естественно, сотрудники полиции оперативно прибыли на место, задержали данного пассажира, направили его в линейный отдел внутренних дел, где выяснилось, что это гражданин Белоруссии Сергей Васильевич Пархоменко. В данный момент в отношении него проводится проверка. Ему может грозить статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это заведомо ложные сообщения об акте терроризма, которые наказываются до 3 лет лишения свободы или штрафом 200 тысяч рублей.
Мария кажет, что под час затримания рэпер Серога признался, что пожартовал про бомбу, бо спознялся на самолет и таким чином думал затримать вылет. Тому администрации аэропорта было принято решение рейс не отменять. По прибытии в Минск у 11:19 самолет все же был обследован саперами, однако сам аэропорт протягнул працу в штатном режиме. Певный час Серога находился у посторонку московского аэропорта, где полиция вызначала ступень отказности правопорушения. А коли музыку отпустили, его представники начали заявлять, что вся история – журналистская качка. Только продюсер Сероги Александр Толмацкий был больше стрыманы у заявах.
Не было никакой бомбы. Сумасшедшая женщина не пустила людей на рейс, там что-то отмочила. Тоже давно он уже дома. Самолет же улетел, правильно, и вовремя прилетел. Если была бомба, никуда бы не улетел. Я его еще сам не видел. Вот мы в 6 часов делаем ТТБ на пресс-конференцию, будет рассказывать, что там произошло на самом деле.
От того, ти будет заведена криминальная справа, и як будут оценены идеи неведомого рэпера, залежит, где отзначить свое 40-годие ведомый музыка. У СИЗА ти на свободе, бо 8-го кастрычника у яго день нараджэння. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у чацвер. Дарэчы, у чацвер а 18-й гадзіне Сцярога і яго кіраўнік-прадзюсер ладзяць прэсавую канферэнцыю для журналістаў у маскоўскім рэстаране Тута Бена, дзе Сцярога і распавядзе пра ўсе акалічнасці свайго затрымання.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Паўабаронца Ігар Стасевіч не дапаможа зборнай Беларусі па футболе ў гасцявым матчы з камандай Галандыі. Гулец падхапіў вірус і застаўся дома. Яшчэ раней Яўген Клапоцкі замяніў траўмаванага Ігара Шытава. Тым часам наша зборная прыбыла ў чацвер у Ратэрдам, дзе на стадыёне Фейенорд правяла перадматчавую трэніроўку. Усяго ў Галандыю прыляцелі 22 футбалісты, якія збольшага прадстаўляюць замежныя чэмпіянаты. З вышэйшай лігі ў зборную выкліканыя прадстаўнікі толькі двух клубаў. Шасцёра гульцоў Батэ, у тым ліку Александр Глеб і адзін прадстаўнік Торпеда Белас, абаронца Яўген Клапоцкі. Матч адборачнага цыкла да чэмпіянату свету стартуе ў пятніцу ў 21:45. У жывым эфіры яго пакажуць па беларускім тэлебачанні. Поўная беларуская трыбуна будзе і на самім матчы. На гасцявы сектар прададзены ўсе квіткі. Шэраг заўзятараў таксама набылі білеты на бліжэйшыя трыбуны. Такім чынам наша дружына зможа разлічваць на падтрымку амаль 400 беларусаў. Трэніраваць сталічны футбольны клуб «Крумкачы» да канца сезона будзе Якаў Залеўскі разам з Васілём Хамутоўскім, які дагэтуль у камандзе быў трэнерам варатароў. Такое рашэнне пасля сыходу Алега Дулуба прыняло кіраўніцтва клуба. Залеўскі працаваў з «Крумкачамі», калі каманда выступала ў другой лізе. Ён адзначыў, што прапанова ўзначаліць клуб стала для яго нечаканасцю. Ламаць тое, што ствараў Дулуб, новы трэнерскі штаб не стане. Нагадаю, былы настаўнік «Крумкачоў» падпісаў кантракт з Львоўскімі Карпатамі і ўжо з'ехаў ва Ўкраіну. Гол форварда мінскага «Дынама» Артура Гаўроса прызнаны самым эфектным шостага тыдня ў кантынентальнай хакейнай лізе. Шайба ў вароты ніжнякамскага «Нафтахіміка», закінутая ў падзенні, атрымала мянушку ў супрацоўнікаў КХЛ «Палёт за голам». У 9-м сезоне кантынентальнай хакейнай лігі Артур Гаўрус у складзе «Зуброў» правёў 7 гульняў і адзначыўся адным узяццем варот. Жаночы футбольны клуб «Мінск» не здолеў стварыць сенсацыю і прайграў на сваім полі іспанскай «Барселоне» ў першым матчы 1-16 лігі чэмпіёнаў 0-3. Каб праходзіць у наступны раунд мінчанкам, праз тыдзень неабходна перамагаць з розніцай у 4 мячы, што зрабіць будзе вельмі складана. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. 6 кастрычніка галоўны трэнер «Крумкачоў» Алег Дулуб пакінуў сваю пасаду. Чакаецца, што беларускі спецыяліст узначаліць футбольны клуб «Карпаты» са Львова. Пра гэта ў чацвер заявіў кіраўнік мінскай каманды Дзяніс Шунто.
Дарэчы, Алег Дулуб стане ўжо другім беларусам, які ўзначаліць украінскія «Карпаты». Некалькі гадоў таму львоўскую каманду трэнаваў Алег Кононаў. Яго трэнерская кар'ера склалася настолькі паспяхова, што ў 2011 годзе ўлады Львова абвесцілі беларуса ганаровым жыхаром горада.
А пра тое, чаму Алег Дулуб вырашыў змяніць каманду, даведаемся з нашага рэпартажу.
6 кастрычніка пацвердзілася інфармацыя пра тое, што мінскіх «Крумкачоў» пакідае галоўны трэнер Алег Дулуб. У дзень спецыяліст зляцеў у Львоў, каб падпісаць кантракт з тамтэйшай камандай «Карпаты», а перад тым прайшоў на трэніроўку, каб развітацца са сваімі былымі падапечнымі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў дырэктар «Крумкачоў» Дзяніс Шунто.
Дулуб ішоў, прощался со всеми, всем пожал руки, пожал другу удачи и все. Тут 5 дней выходных было, парни, в принципе, соскучились и по мячу, и по футболу, друг по другу, поэтому довольно позитивно было.
Еврорадио заспел Олега Дулуба на шляху у аэропорт. Сыход с «Крумкачоў» он комментует неохотно. Кажа, телефонуйте поздней, коли будут новины. А про то, что сказал на развитание футболистам, с якими за неполный год сдолил выйти в высшую лигу белорусского футбольного чемпионата, тренер отказал коротко.
Пожелал удачи.
Тым, хто бачыў трэніроўкі «Крумкачоў», распавядаюць, як пасля працы з мячом Алег Дулуб выцягваў на поле нешта накшталт кафедры. Футбалісты сядалі перад ёю на траву, а трэнер хваліў іх за находкі і разбіраў іх хібы. Нападаючы «Крумкачоў» Філіп Іваноў кажа, што было за шчасце два сезоны папрацаваць пад кіраўніцтвам такога трэнера.
впечатления положительные только от работы. На мой взгляд, это один из, на данный момент, из лучших тренеров страны.
Харизматичный Олег Дулуб – первая тяжкая кадровая страта за всю короткую историю Крумкачоу. Настрой у команды теперь не вельми. Тем более, что за пошних 10 матчей яны не здолели выиграть ни водного. Але Денис Шунто кажет, что хлопцы трымаются, и каска Крумкачоу не заканчивается.
Есть грусть какая-то, вот так всегда бывает. Это часть футбола, наверное. Мне пока это, конечно, непривычно. Ну, в общем, все нормально. Я уныния какого-то не заметил.
Крумкачы пачалі выступаць на прафесійным узроўні ўсяго 3 гады таму. За гэты час яны прайшлі шлях ад аматарскай каманды да сур'ёзнага саперніка лепшых футбольных клубаў Беларусі. Пачатак сезона каманда правяла вельмі добра, трымаючыся ў першай палове табліцы, а часам нават трапляючы ў мацнейшую тройку. Але кураж скончыўся. Веснавое натхненне змянілася восеньскай дэпрэсіяй, і цяпер крумкачы ў чэмпіянаце займаюць толькі 10-е месца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, 7 кастрычніка Алег Дулуб стане госцем живого эфиру Еврорадио. У размове с нашими журналистами белорусский футбольный эксперт подробязно расповеде про причины своего сыходу с минской команды, а так само поделится планами на будущую тренерскую карьеру.
Размова с экс-тренером Крумкачоу запланована на 17-ю годину 7 кастрычника. Не пропустите, будет цікаво.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Российский гурт «Тараканы» выпустил клип на песню с нового альбома. Про это да інше у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. Про микрофон Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бизу. Беларусский музыка Сергей Пархоменко, ведомый под псевдонимом Серога, был затриманы раницей 6 кастрычника в Москве в аэропорте Унукова. Этот факт подтвердили у пресс-службе аэропорта, расповедая пресс-секретар Унукова Мария Шаравина.
Журную часть линейного отдела внутренних дел поступил звонок от начальника службы пассажирских перевозок о том, что пассажир сообщает о заминировании борта рейса Москва-Минск. Выяснилось, что это гражданин Беларуси Сергей Васильевич Пархоменко. Ему может грозить статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это заведомо ложные сообщения об акте терроризма, который наказывается до 3 лет лишения свободы или штрафом 200 тысяч рублей.
Прадстаўнікі музыкі не пожадали подтвердить гэты факт и склікалі адмысловую пресс-конференцию. 8 кастрычніка рэперу споўнится 40 гадоў. Гэты день Сярога можа сустрэць у СІЗА. Робі Вільямс будзе ўшанаваны ўзнагародай Brits Icon Award. Адмысловая цырымонія ўзнагароджання адбудзецца 7 лістапада 16 года ў Троксі ў Лондоне, дзе музыка не толькі атрымае саму ўзнагароду, але і дасць адмысловы святочны канцэрт. Шоу будзе паказана на тэлеканале ITV ў снежні. Верагодна, падчас выступу Вільямс выканае песні з новага альбома Heavy Entertainment Show, які выйдзе 4 лістапада. Brit Award – асаблівая прэмія для мяне, заявіў лаўрэат. У мяне іх ужо 17, і я вельмі рады атрымаць 18-ю, прычым такую гоноровую. Brits Icon Award – высшая узнагорода британской индустрии гуказапису, и она уручается выключно выканавцам и музыкам, чья творчесть оказала шматгадовый и зауважный уплыв на культуру краины. Российский панк-гурт «Тараканы» выпустил видеоклип на композицию «Ложь за ложь» со своего будущего альбома «Сила одного». Релиз пластинки отбудется 11 листопада 2016 года. По словам музыков, это видео стало одним из промо-роликов, снятых, как як мага ширей ознайомить прихильников с материалом будущей пластинки на парадне своих великих концертов. На протягу кастрычника мы порадуем вас еще двумя видеопремьерами у этой же стилистицы, говорится в описании клипа на YouTube. А за ими рушить услед оригинальный постановочный клип на уже вядомую вам заголовную песню пластинки. Трек «Ложь за ложь» видовочно высмеивая патриотичные перебольшивания, которые лунают теперь у российском громадстве, а так само информационную политику державы на конт того, что вокруг России одни враги. Гурт Garbage так само представил клип на песню Magnetized. Это другий сингл со студийного альбома Strange Little Birds, который вышел на початку червня 2016 года. У ролику вокалистка Garbage Ширли Мэнсон у гарнитуры ведьмы на Хэллоуин находится у медицинской лаборатории, где проводятся досвиды. У кадры так само з'являются маленькие дети и таямничие истоты. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
14 кастрычника гурт «Петля пристрастия» выступить у Минским клубе «Репаблик», а на наступный день команда «Нагуаль» отыграя концерт у клубе «Граффити». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё.
Місце, де потрібно було кинути забавони, як створити настрой, де по якої динамі.
8 кастрычніка на сцэну мінскага клуба «Рэпаблік» выйдуць «Дай дарогу», «Релікт», «Мутнае вока», «БН», «Сцяна» і «Тлушч». Беларускія музыкі сыграюць вялікі канцэрт супраць смяротнага пакарання.
Чорнай вадзе, светлых надзей, рэшкі даела зграя людзей.
Фестываль «Рок за жыццё» прымеркаваны да сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання. Адбудзецца ў Мінску пачатак о 17:30. Чатырнаццатага кастрычніка «Петля пристрастия» выступіць з вялікім сольным канцэртам у мінскім клубе «Рэпаблік». Пачатак мерапрыемства о 19:00.
Пробач мені,
пятнаццатага кастрычніка аркестр «Нагуаль» з шаманскім канцэртам у графіці. Пачатак о 19:00.
Пробач мені. Оновлюю все і знову несе.
28 кастрычніка ў Мінску адбудзецца вялікі канцэрт прэзентацыя новага альбома Сергея Бабкіна. Мерапрыемства пройдзе ў клубе «Рэпаблік» пачатак о 19:00. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.